Welcome back to our podcast 10 menit aja. Balik lagi bareng gue Cica dan sahabat gue.
Hi guys, Adeline di sini.
Dan episode kali ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat istimewa, salah satu sahabat kita juga dan sekarang menjadi salah satu dari tim medis untuk melawan COVID-19, yaitu Dr. Viviana Chandra Kusuma.
Vivi ini guys adalah dokter geng kita basically. Jadi kalau kita lagi nggak enak badan atau minta tips obat ini itu, kita semua hubunginnya Vivi.
Sama kalau mau minta surat sakit juga kali ya. Bercanda-bercanda guys, jangan diikutin. Oke, kita langsung aja dengerin perkenalan dari bintang tamu kita kali ini, Dr. Vivi.
Halo semuanya, nama gue Vivi. Gue lulusan FKUI dan sekarang ini lagi bertugas di salah satu rumah sakit swasta di Samarinda, Kalimantan Timur.
Oke, okay, Vi, we know that we have been asking you so many times about COVID-19, tapi kali ini kita mau share lagi nih ke teman-teman yang lainnya yang mendengarkan podcast 10 menit aja ini.
Iya, benar banget. Pertanyaannya sebenarnya nggak rumit. Sebenarnya lebih karena kita sebenarnya mencari klarifikasi. Makanya sekarang kita mau lebih mau dengar yang pasti-pasti aja dari Dr. Vivi.
Tapi Vi, kondisi di rumah sakit tempat lo bekerja sebenarnya gimana saat ini? Standar-standar apa aja yang dilakukan dalam hal penanganan ya, Vi?
Kalau sekarang sih ya tentunya standarnya pertama APD ya, misal alat pelindung dirinya benar-benar diiniin banget. Ya walaupun ada beberapa hal yang kurang ideal sesuai teori, tapi ya intinya rumah sakit sekarang udah memaksimalkan APD sebisa mungkin. Terus juga yang kedua, pengunjung yang masuk, dites suhunya. Semua pasien di screening ada rawat perjalanan nggak dalam 14 hari atau sebulan terakhir ini kemana gitu. Terus kalau misalnya ada yang curiga dia jadi ODP atau PDP langsung dipisahin, ruang rawatnya terpisah, terus ada polikliniknya juga terpisah gitu.
Oke, kalau gitu gue mau nanya pertanyaan pertama, Vi. Sebenarnya tuh apa sih, Vi, yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjaga kondisi tubuh kita itu tetap fit di kondisi yang seperti ini?
Oke, sebenarnya pada dasarnya kita harus menjaga tubuh kita tetap fit di setiap waktu. Jadi nggak cuma karena pandemi gini. Nah, sebenarnya basic-basicnya itu ada beberapa, yaitu yang pertama tidur yang cukup. Yang kedua makan yang cukup dan bergizi seimbang. Dan olahraga rutin. Karena kalau misalnya tubuh kita tetap fit, imun kita akan baik gitu loh. Dan kalau imun kita baik, tubuh kita akan lebih siap kalaupun kita terpapar dengan COVID ini. Nah, kalau kayak vitamin atau suplemen gitu sebenarnya opsional sih. Maksudnya, kalau kita makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang dan lengkap, sebenarnya kebutuhan vitamin per hari kita tuh bisa tercukupi gitu. Tapi kalau misalnya karena lagi kondisi kayak gini, ya boleh juga kalau mau konsumsi vitamin.
Kalau misalnya berjemur, itu boleh, Vi. Maksudnya, kira-kira idealnya tuh jam berapa ya? Soalnya ada beberapa yang bilang mending pagi, ada yang bilang mending siang.
Iya, ini kalau untuk berjemur sebenarnya emang agak membingungkan sih, karena studi-studinya belum banyak gitu, apalagi yang dilakukan di Indonesia. Kebanyakan studi itu dilakukan di luar negeri yang mataharinya tuh beda sama di kita. Okay. Tapi kalau misalnya saya boleh mengacu dari Perdoski. Perdoski itu Perhimpunan Dokter Kulit Indonesia. Jadi Perdoski ini baru ngeluarin kayak semacam himbauan gitu tentang berjemur. Dan menurut Perdoski ini, sinar matahari untuk berjemur yang baik itu adalah jam 9. Range-nya antara 5 sampai 15 menit. Tergantung kulit kita masing-masing. Kayak misalnya kalau yang berkulit putih, mungkin 5 menitnya cukup, tapi kalau yang berkulit agak gelap, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Dan ini juga nggak tiap hari ya guys, ini cuma 2-3 kali per minggu aja.
Oke.
Okay. Oh ya, dan juga kalau misalnya berjemur itu sebenarnya yang bagus tuh kena bagian tangan sama kaki aja, jadi kalau bisa bagian wajah sama kepala tuh tertutup, karena kan kulitnya lebih sensitif.
Oke, okay. Lalu Vi, kalau amit-amit terpapar positif COVID-19, apa yang harusnya kita lakukan, Vi?
Pertama, kalau misalnya kita merasa terpapar dengan orang yang positif, ya tentunya harus isolasi mandiri. Terus, kalau bisa sih, memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat, supaya bisa diperiksain entah rapid test atau apa gitu. Kan sekarang udah ada ini yang drive-thru rapid test gitu, kalau nggak salah, udah banyak kan di Jakarta. Ya. Atau nggak, konsultasi dulu lah intinya ke dokter gimana baiknya. Kalau misalnya takut ke rumah sakit, mungkin kalau misalnya gejalanya belum parah, ya kalau mau ke, apa sih, dokter-dokter online itu kan ada banyak kan. Itu bisa juga. Tapi yang paling penting sih tadi itu isolasi mandiri dan sebisa mungkin menjaga kesehatan.
Dan jangan panik juga kali ya, karena kalau misalnya kita panik, kita semakin stres secara nggak langsung juga menurunkan daya imun tubuh kita lebih jauh lagi.
Iya,
next question, Vi. Gue mau nanya. Dulu kalau kita dengar dari teman-teman yang mungkin udah ngalamin sendiri juga ya, seperti kayak mengantarkan salah satu keluarganya yang memiliki gejala COVID, kemudian banyak ditolak di rumah sakit. Tapi kalau sekarang, sepertinya sudah semakin banyak rumah sakit ya, terutama yang bukan rujukan, itu juga udah menjadi lebih siap dalam menangani pasien-pasien potensial COVID. Kalau menurut dokter Vivi sendiri, gimana?
Menurut gue udah bagus sih, maksudnya udah banyak banget improvement dari sistem kesehatan kita. Iya, dulu kan kalau pas COVID-nya masih baru-baru awal kan banyak banget orang-orang ditolakin rumah sakit sana-sini. Tapi sekarang berita kayak gitu udah gak kedengeran lagi.
Yeah.
Which is, ya udah bagus banget sih. Karena rumah sakit sekarang ya mau gak mau harus siap gitu menangani COVID ini atau menangani suspek COVID.
Oke. Tapi sebenarnya pengobatan untuk pasien yang positif, apakah sama, Vi, dengan pengobatan atau segala hal yang kita lakukan pada saat pencegahan?
Sebenarnya, apapun yang kita lakukan dalam pencegahan ini, harus juga kita lakukan pada saat kita sakit sebisa mungkin, gitu. Misalnya, kalau pencegahan kan kita social distancing, pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang sehat, minum vitamin, segala macam. Itu juga, kalaupun kita sakit, kita tetap harus melakukan itu, gitu.
Okay.
Cuma mungkin ya ada perbedaan tentunya ya, kalau misalnya kita sakit ya tentu kita minum obat untuk sakit kita itu. Misalnya kalau batuk ya minum obat batuk, kalau demam minum obat demam. Tapi yang tadi gue bilang, apa yang kita lakukan pada saat pencegahan ya harus kita lakukan juga pada saat kita sakit.
Okay. Vi, gue mau tanya, benar gak sih kalau misalnya kita udah kena terus kita sembuh, itu artinya sistem kekebalan tubuh kita itu udah memiliki semacam imun, jadi nggak mungkin untuk terpapar lagi di masa depan.
Oke, kalau ini kan berhubung COVID-19, ini kan masih penyakit baru, jadi kayak study-studinya juga masih ongoing gitu. Kalau misalnya sekarang ini sih, yang gue baca-baca, jadi di dalam tubuh orang yang sembuh itu memang udah terdeteksi ada antibody terhadap si COVID-19 ini, tapi belum ada yang berani bilang kalau misalnya udah sembuh, nggak akan kena lagi gitu. Jadi walaupun kita udah punya antibody dalam tubuh kita, tidak menutup kemungkinan kalau bisa kena COVID lagi.
Hmm.
Kalau sekarang sih kayak gitu ya, cuman kan kita nggak tahu kalau nanti apa research-nya makin banyak atau study-nya makin banyak kayak gimana.
Terus nih ya, Vi ya. Well, mungkin teman-teman juga udah pada tahu beritanya ya, ada seorang pemimpin negara yang beropini bahwa kalau kita terpapar gejala COVID, itu sebaiknya kita minum atau disuntikin disinfektan. Any view, dok?
Ya, sebenarnya kalau dia yang percaya dan melakukan hal itu, gue juga bingung sih. Kayak bisa, gitu. Pokoknya intinya jangan minum disinfektan.
Oke, mungkin warga juga bingung kali ya, atau mungkin orang-orang juga bingung, karena terlalu banyak informasi yang beredar, Vi. Jadi kalau menurut lo sebagai dari sisi atau tim medis, informasi mana yang harusnya kita baca?
Sebenarnya kalau menurut gue sih, pertama kayak WHO, CDC itu kan udah pasti terpercaya kan, dan ada Instagramnya juga. Terus kalau yang Indonesia sih, bisa Kemenkes RI itu juga punya Instagram, itu juga bisa di-follow, itu okay. Juga lumayan lokasinya. Mungkin kalau untuk berita-berita ya follow apa yang legit gitu, misalnya kayak dari Kompas yang semacam kayak gitu. Dan ya intinya kalau misalnya broadcast WhatsApp itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kayak ada baiknya kalau dapat broadcast di Google lagi gitu untuk meyakinkan.
Oke, sama mungkin kalau untuk Indonesia juga ada website khusus yang dibentuk dari pemerintah yaitu covid19.go.id. Mungkin di situ juga kita bisa mendapatkan berita-berita resminya kali ya, yang anti-hoax gitu kali ya. Oke.
Sebenarnya kita masih punya banyak banget list of questions sih, Vi. Tapi karena kita cuma bisa 10 menit aja. So, kesimpulannya, kita tetap aja ngerjain part-nya kita, baik ada gejala maupun gak ada gejala sama sekali, tetap jaga imun, makan minum yang seimbang, tidur yang cukup, minum air yang rutin, dan olahraga yang teratur. Dan kalau amit-amit ada gejala COVID-19, jangan panik, karena kita percaya juga sekarang ini rumah sakit sudah lebih siap, banyak yang menawarkan rapid test juga, dan selalu ada pilihan untuk cek dulu atau konsultasi secara online ya.
Benar banget. Dan selain itu, kita usahakan untuk tetap di rumah aja, guys. Jangan kemana-mana, jangan keluar-keluar dulu, dan mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah. Nah, mungkin Dr. Vivi, ada mau tambahan apa nggak, Vi?
Kalau dari gue sih mungkin tambahannya, kalau misalnya memeriksakan diri atau berobat ke fasilitas kesehatan, tolong jujur tentang riwayat bepergian, riwayat kontak. Ya, itu aja sih. Yang penting jujur.
Oke, thank you Vivi. Kita juga mengucapin thank you so much untuk bergabung dan online bareng kita hari ini. Semoga informasi-informasinya bermanfaat ya, Vi ya.
Iya, amin.
Dan selamat bertugas, Vivi. Tetap stay safe dan semoga tetap terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, kalau gitu teman-teman, gue Edlin.
Gue Cica.
Kita undur diri dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye.
Bye-bye.